Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 22, versoi 1 gis decvar. En tiu tempo Jesuo de nove parolis al ili parabole, dirante, la regno della cielo similas al unu regio, quiu faris exigian feston por sia filo, cae sendis sia in sclavoin, por voci la invititoin alla exigia festo, cae ili ne volis veni. La plano arigi ciuin nazioin realigas en Cristo. Dio, pere de Jesuo, arigas citiun amason, sed lia plano reunuigi la popoloin ne povos effectivigi sen la activa partopreno cae cun laboro de la homo. La proiecto de Dio estas tasco por la homo. La regno de Dio ne venas la cielo kiel fulmo. Se estas vere che Cristo estas la basangula stono, la homoi ne povas rifusi cun labori por la starigo de la construajo. Ec de la tago de Pentecosto, la signo cae loco privilegia de la universala arigio ciun volis Dio estas la ecclesio. La miraclo de la lingvoi, cae la cesto en Jerusalemo, de gentoi el ciui mondo partoi, bone esprimas, ec de gia nascigio, la naturon cae mission de la ecclesio, cies mistero povas esprimigi giuste ciel arigo cae cunveno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de octobro 2024. Ili eliris por voci ciuin, iela voie crucigioi de la mondo. Tiel, Papo Francisco memorigis Monsignoron Francisco de Laval, cae la Ursulaninon Maria de la Incarnigio, du sanctain misiistoin cae evangelizantoin, ciui nascigis en Francio en la 17 iarcento. Post la sam valora sancta proclamo, tio signifas sen antaua processo, sed pro iniziato de la papo mem sur base de collectitai elementoi, hodiau papo Francisco volis por ili dankan meson en la basilico de Sancta Petro. Li memorigis la exemplon de la du misiistoi, taxatai fondintoi de la ecclesio en Quebecio, substrecante che multai misiistai gefratoi daure travivas la evangelion en la mondo ancau coste de sia propra vivo. Francisco memorigis giuste la gefrato in ciui mortis dum la nunai tagoi. Se la ecclesio haltas cae enfermigas, gi malsanigas, ien la forta messaggio de Francisco dum la predico por la du novai sanctuloi. Li substrecis ilian obeemon alla Sancta Spirito, cae la curagion iri alla voie crucigioi della mondo. Post la danca meso e tagmeso la papo aperis ie la fenestro de sia privata cabineto por la trapregio de la Angeluso. Sen fina cae necapabla discriminazii, tia estas la bonezzo de Dio, ciu proponas sian savon la ciui sen distingue. Tion memorigis la Papo, al donante che la Ecclesio devas malfermigi alla periferioi, ne limigante la regnon de Dio ie pregeieto. Deirante la hodiaua Evangelio, la Papo memorigis che la Ecclesio ne estas farita for sidi sen move sur concheragioi, sed por misii, por iri al misiado c'è la forgesitai homoi della periferioi. La bonezzo de Dio ne havas limoin, nec discriminazias iun ain, c'er gi estas farita el sen paghezzo, vastezzo, universalezzo, caido, ciel la regio della Evangelia fragmento, Dio neniam interrompas sian savo proiecton, quancam iu elavocitoi ofte turnas la sciultroin alla li. Al ciui estas donita la eblezzo respondi alla invito de Dio. Cai, same, neniu havas la raiton sentis in privilegia, cai depostuli ex exclusivezzon. Fine dall'Angeluso la penso della Papo Iris alla logiantaro della itala urbo Genova, draste trafita de inundego. La Papo confidis tiun urbon alla gia patronino, la di patrino della guardia, della gardado. Cai nun aliae informoi, hodiau estis beata proclamita en urbo Sassari, en la itala insulo Sardinio, pastro Francesco Zirano, della franciscanae minorai fratuloi, martirigita en Algerio en 1603. Dum l'Angeluso la papo difinis lin heroezza attestanto della Evangelio, cai lian sinoferon ago el granda parolivo, a parte en la nuna cun texto de cruelai persecutoi contra la cristanoi. Nascita in urbo Sassari en 1564, pastro Zirano farigis franciscana fratulo dudecedu iaragia. Ciam li accuso cae cun frato estis captita de Islam manoi, cai conducita por esti sclavo en Algero, li travivis novan fason de sia vivo. Li lasis la tranquillezon de la monacheio, cai trairis la tutan Sardinion por collecti la monoferoin por la pago de la elaceto. Li do iris al Algerio, clopodante liberigi l'accuson cai aliein cristanoin. Arrestita, li estis mort condamnita, sen iu ain iuge processo. Li firme rifusis la proponon resigni sia credo, instigante male sia in cunuloin, resti firmai en la credo ie Cristo. Li estis executita la 25 de januaro 1603. 39 iaragia, oni sen hautigis lin dum li vivis. Comenzante de la capo, fare de cristano, el greca origino, quiu estis mal confessinta sian cristanan credon. Cairo, 212 milionoi da dolaroi el Usono cae 415 milionoi da euroi el Europa Unio, donotai dum 2015. Ili estas la mon fondusoi disponigitai por la reconstruo de la tiel nomata Strio de Gaza, fare de la conferenzo de la donazzantai landoi, conferenzo occasinta hodiau en Cairo, cun la partopreno de delegazioi de 15 landoi cae almenau 30 ministroi pri exterlandai aferoi. Ni finas per movada informo. En Zagrebo, Croatio, hierau finigis la quarataga internazia conferenzo titolita La dialecto literaturo, modelo por la nazia literaturo. La organizanto estis croata esperantista unuigio. Deco da prelegantoi el Croatio, Austrio cae Italio tractis la temon el malsama ideir punctoi. Inter la prelegantoi estis ancau academiano Ivan Golub, inter la plei famai croatai vivantai teologi. Logoi, activa ancau en la Cattolica Esperanto Rondo dum la quindecai cae sesdecai iaroi. Professoro Giuro Vidmarovic prelegis pri grava burglanda poeto pastro Mate Mersic Miloradic, cae professoro Tugatarle pri la croata jesuito Ferdinand Takac, chi unascigis en Slovacchio, cae post la studoi en Zagrebo revenis tien cae agis cultur nivele. Per cun organizado della excurso, alla programma della conferenzo contribuis ancau la croata sezio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. La partoprenantoi visitis Krasic la locon quie dum la lasta iaroi vivis Beata Stepinac, cae oni visitis cae povis iom conatigi cun tre ricia greca-catolica heredagio en regiono Jumberak. En la Zagreba catedralo, la partoprenantoi visitis la tombon de cardinalo Stepinac, cae crome visitis ancora ucelcain Zagrebain pregeioin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.